Arratsaldeon Bilbotik. Igandean izan ziren udal eta aldundietarako hauteskundeak eta analisiak, irakurketak eta iritziak nonahi aurki ditzakegu. Gaurkoan Josu Larrinaga soziologoa eta Javi Zabala kazetaria ditugu gure estudioan. Ez dakit egia esan, nondik hasi beharko nuke, agian ego Euskal Herritik, hemen gertatu izandakoa, zein da, Josua, ez dakit foto orokorra definitu edo egin beharko bagenu, ze esango genuke?
Ba, nik esango nuke, elektoralki oberena dela ezer ez egitea. Hori da, EAJak egiten duena, ez da? Hor dago beti erdian, kieto parao, eta uzten ditu beste guztiak hankasartzeak egiten, eta hankasartze hoien emaitzak berak hartzen ditu, eta hori egin du ere oraingoan segurazki EAJa, hori darama egiten ia hiru urte nolabait Jaurlaritza hori da euren nolabait lema tokia, ez da? Eta Jaurlaritzako lema zaina hori egiten ari da Jaurlaritzara heldu zanetik, ezer ez egin ustea besteak besteen porrotak eta besteen hankasartzeak probestuz, eta bueno, hori izan da nolabait segurazki hori da foto nagusia, ez talde batetik EAJari oso ondo joan zaiola estrategia horrekin, eta ba, bigarren irakurketa da ba, Bilduk jipoi, atze Bilduk jipoi edar hartu duela, esperokoa zena, segurazki, azkenean gero inkestek eta ematen zuten ezela inbesterako, baina zentsu amankomunak nolabait aspalditik esaten zuen nolabaiteko zigorra edo zigor diferentea jaso behar zituela Bilduk lau urtetako emaitza kontutan harturik, eta hori ere pues, gertatu da. Eta gero, ba, bueno, ala ere, nolabait, Nafarroan zabaltzen da nolabait aldaketarako, edo esperantzarako, edo da nalakorako leio bat, komplikatua, baina ala ere, badirudi ere, bai, oraingoan lorgarria dela nolabait aldaketa sakon bat Nafarroan, baina beitu nondik, azkenean nolabait ere esan behar da, EAJ gidatuko duela aldaketa hori Nafarroan horrela da, desagertuta egonda 80. Hamarkadaren erdik aldetik edo, nolabait EAren estizinio izan zenetik EAJ desagertu zen Nafarroatik, baina geroa bai zeo zer bada gaur egun ere, da nolabait EAJ eta independiente batzuen marka elektorala da Nafarroan, eta eure gidatuko dute, eta hala ere, nire atentzio eman zidan atzo, Ortuzar atera zanean hitz egitera Zabinetxean, esan zuen zorionak Gipuzkoa, zorionak Araba, eta zorionak Bizkaia, eta Kito. Eta gero, bigarren aldiz atera ziren berriro olatua jasotzera, eta orduan esan zuen, azkenean, eta zorionak Nafarroa ere. Ez dakit, desmarkatu nahi duten, nolait, utzi nahi duten apurtso bat hori bere moduz ibiltzen, edo benetan ja, inbarniratuta daukate Euskadi hiru probintzia direla, nolabait, hor lapsuz esanguratsu bat eukizuela, ez da, baina horrela izan zen atxogabeko zera, urgentzietan.
Baten bat atzetik agertu arte akuluarekin, eta esan arte zu gutxienez aipamen egin, ezazu.
Ez dakit hori izan zen edo, baina...
Javi, bai.
Bai, hauteskunde gaueko agerraldi hoien irakurketa bitxiak egin daitezke, eta bai, pixkat sakondo ezkero, ba, irakurketa esanguratsuak ere egiten dira, ezta? Kenduta beti ba, denak Stanislaski gau bat delaz ematen du, denak sinistuta agertzen dira eruen garaipena, bueno, ba, hor badaude kontraste Andrei batzuk esaten dutenaren eta errealitatearen artean, hor nabarmenki ikusten zen UPN-eren kasuan atzo Nafarroan, baina gero ba, sorpresak, nik nolako zintzotasun sorpresa edo zintzotasun zerbat ikusi noen hasiera Raizen agerraldian ikusi noen hor oso modu nolabait esateko zintzo batean onartu zuen hasieratik bueno, ba, galera hori eta gainera, bueno, ba, hemen da atzeko olako zerbat egin zuen, bueno, esan ez, entzun dugu jentearen botoa, eta bestea, bitxiak dira ere agerraldi horiek aldi berean gertatzen direnean ETB jarraitzen ari nintzen ni, eta nori ematen zioten lehenengo pasoa, eta nori geroago, eta hor ere irakurketa egin daitezke realizadorearen atzamarra norantza joaten den, eta horren atzean zer dagoen. Baina bueno, orokorrean lehenengo ba, emaitzei dagokienez, ba, bai, zuk esan duzuna Josu, EH Bilduren porrota aipatu duzu, bueno, esan beharra dago gorakada batetik zetorrela, eta gorakada batetik datorrena, ba, bueno, berez, berantzko zera bat euki dezake, gehi desgaztea, hor evidentea da, horre batez ere Gipuzkoan zaborren kudeaketaren inguruan egon den, bueno, eztabaida eta gora bera horiek eragin egin diotela. Eta ba, bestetik bai, bitxia Nafarroan niri begitan du zait geroa bairen gorakada hori, bederatzirekin EH Bildu sortzirekin, oza, EH Bilduren aurretik jarri izana, orokorrean PP-ren gain bera aurre ikusten zan, PSOE-rena bezalaxe, eta bueno, gero irakurketak ere herrialdez herrialde eta herriz herri, ba, oso ezberdinak, oso anitzak dira. Leku batzuetan alde batera doana, beste batzuetan beste aldera doana, joera orokorrak gora bera, ezta?
Bai, bueno, Asier Arraizen zera intervenzioari buruzko irakurketan ez nator bat Javirekin, alde batetik niretzako estalinazki bat baldin badago euskal politikan, Asier Arraiz da undiena, ni ustez da oso personaje utxala, ez dakit batxutan bere egia ateratzen danean problema ditu inkluso justiziarekin, ba, ni uritzen zait beti dagoela hor rol bat betetzen, eta ez zitzaidan gustatu hori kudeaketari nolabait leporatu zion galera, eta hori ni ustez nahiko zera rollo hipokrita eta merkea da horrela agudo esateko, eta agian gaizki esan da, baina zan nahi dut, orain dela la urte dano goratu behar dugun Bilduren kandidaturak eta nola osatu ziren, jende asko ezin zuen osatu, jende asko ezin zuen ez da aurkeztu oraindik, eta hori salagarria da, baina horrela osatu ziren borondate honeko jende askorekin, eta gero bos jende hori egonda instituzioetan, eta orain nola bait, esatea euren kudeaketa dela kulpante egoerarena, alako zuzendaritza politikan dagoen persona baten aldetik iruditzen zait ez dagola ez da ondo ere, ez da? Eta gainea iruditzen zait ez dela hori izan Bilduren zera ba, kolpearen arrazoi nagusia, ez da? Nire ustez arrazoi nagusia da, azkenean bueno, orain dela la urte bai izan zen mirari bat nola baita, edo fenomen oso berezia egon zen momentu hori, ez da, Bilduren momentu hori orain dela la urtetakoa. Ba, gero la urte hauetan zehar ikusi dugu nola ba, azkenean porrot politiko itzel baten batetik datorren ezkera bertzale tradizionalak sortu bilakatua, hartu du Bildu osoaren gidaritza, nire ustez aralar, batez behar alarrek, baina bebai eak eta alternatibak oso dejazio handia egin dutelako, eta nola baita onartu dute hauet okate gehiengoa, eta egin duten hori ba, azkenean porrot horren gestinoa beti berandu heltzen, beti gauzak adibidez Joran Fernandezek zehoz ere esaten duenean bak egintzari buduz sekulako eskandaluak egiten, eta handik eta zehi labetetara gutxi gora bera Joran Fernandezek esandakoa egiten, baina egiten beti berandu. Eta nire ustez hor nolabait hor dago, hor datza porrot honen zera, eta nire ustez gainera problema da gerora begira kontu hori, hau da, iragan hurbilaren gestinoa ez bada konpontzen, benetan problema larri bat dagoela, ezta, pentsatu behar dugu zer gertatuko den, zer gertatuko zaion Bilduri Espainiako hauteskundeak ailegatzen direnean. Oraindik pasadan astean El Mundo kateatzen zuen preso batzuen filtrazio batzuk, eta batzuk esaten zuten ez da aurkeztu behar, eta horrela mundu guztia Podemosi botua eman ahal izango dio. Eta gero datoz legebiltzarrerako hauteskundea. Orain dela hori hiru urteko legebiltzarrerako egin zen estrategia triunfalista hori ni ustez ere porrot bat izan zen, iragarritako porrota, baina orain estrategia triunfalista horrekin joan daiteken jende askok daukan ja esperantza bakarra da Arnaldo ateratzen bada, Arnaldo konponduko dudana, yani santuetan ez dute inbeste sinisten. Orduan hor nire ustez badago benetan arazo larri bat eta konpondu behar dutena, eta radio bezalako estan ilazkiak, ba, pentsatu beharko lukete erreza dela esatea bestei kudeak eta izan da, baina sekulako porrota eukiduen, porrot baten atzetik beste porrota bat eukiduen UPYDek, ba, horroroza diezek ejemplo eman du eta dimititu du, Bart, ez da, dinot, igual ere alako gauza gertatu behar dira beste luko batxotan, ez dakit, baina ez da nire kontua, baina bai, eta nire ustez hor bilduri gertatzen zaiona, igual usatzen ari naiz larri birain, Gipuzkoako bi herrik erakusten dute oso ondo nondik joan dira galerak, Zarauz eta Arrasate. Bietan sekulako jeitxera egonda, eta Zarautzen segurazki ba, Eako jendea eta joan da PNV-ren gana, baina Arrasate bezalako herri militar batean edo sensibilitate miliak garrantza handi eduki duten, hor ere egon da, eta nolabait ere hori pentsatu behar dugu, sortu nere gauzak ez daudela baretuta, eta euren nostalgiko andan horretan ere badagoela problema handia, ezta? Eta orduan, ba guzti horrek esplikatzen du gertatu dena, baina esplikatzen du ere arazoa ez dela kudeaketari egotzi altzaion zea bat, arazoa askoza sakonago dela eta askoza zerpentza handiago eman beharko lukela aurren urteotan.
Bai, bueno, aurreratu zara pixkat edo sakondu duzu gehiago ja erantzukizunetan. Ni nintzen aztertzen pixkat hori agerraldien, bueno, agerraldien nolabait esateko puesta en escena eta azkenean hoiek. Baina bueno, bai, hor badago faktore bat, zuk esan duzuna, orain, ja da, ez da... orain dela laurteko jende berri edo jende berria denak, eta jende garbia komatxo artean alabeharrez aurkeztu behar izan zena, eta horrek daukan merituarekin, nik esan nahi dut, azkenean eta horre erantzukizunak eta hoi baloratzen sartuta, egia da jende erabat berria, erabat esperientziarik gabea sartu dela, eta Gipuzkoan instituzio garrantzitsu batzuetan ere arduretan. Baina bai, nik egozten diote, bai, desgaste horri, azkenean, gehiegi sartu gabe idiosinkrasia soziologiko milita holakoetan sartu zaren hoietan, ba bai, azkenean, asko eragiten du, ez hainbeste egunerokotasunak udaletxean, baizik eta faktore metaketa, ba, azkenean, kanpoko eta mediatikoak asko dira faktori horiek, eta orokortasunak asko eragiten du herrietan, herri txikietan ere. Bai, badira hor, zuk esan duzun bezala, kausu berezi batzuk. Inkluso kontrako norabidean ere, salbuespen edo batzuk, Lemoa kasu, ba, non ez zeukan gehiengo absolutua, eta orain bai lortu du EH Bilduk gehiengo absolutua, ez da? Bakanak dira, eta orokorrean esan daiteke... batakazo, tortazo, bueno, nahi duzu nitza erabili daiteke, 30.000 Gipuzkoan, 30.000 inguru ere Bizkaian, hori galera bada. Eta hori, ba bueno, hausnartzeko modukoa. Oin, erantzukizunak eta hori egia esan, ibili direnak ez direla, edo denak ez direla orain aurkezten zirenak, eta hor persona dantza bat egonda, izan ere orain inkorporatu ahal izan direnak zerrendetara dira gari batean HBN eta ibilitakoak ezin zutenak aurrekoetan parte hartu.
Bai, askotan hor agertu da ere ezker abertzalearen betiko kasta, kas idatzia, kasta hori, eta batxutan kaspa ere agertu da.
Bueno, bueno, referentziak orain arte gehien bate Bilduri, Bildu referente izenda azkeneko laburtetan Gipuzkoan, datoien erreparatuta, ba, bitxiak badira, egia esan, bakoitzak gero jakingo du hor poterean egotearen, beti kontrapoterea aldarrikatzen teorian gutxienez egon izan diren horien gestioak noraino izan duen eragina, suposatzen dut eraginik handiena komentarista guztiek eta gutxienez nik nuk, baino asko zere gehiago dakiten horiek eta ba, zaborren kudeak eta
horri alde batetik eta fiskal politikari egosten diote, badaude gero beste bitxikeria modoko batzuk, baina 22 hautagai ez, 22 aulki izatetik batzar orokorretan 17rekin geratu da EH Bildu. Eusko Alderdi Jeltzaleak 4 irabazi ditu eta 18rekin, beraz kendu egin dio lehentasuna Gipuzkoan ari naizen Bilduri, eta gero ba bueno hor badirudi zer galera txiki bat izan duela PSOEk, porrote nabaria Partido Popularrak, eta gero ba Podemosekoek agertu direla, hauek berriak direnez, beraien sigla sopa guzti horren bitartean eta 11 koalizio eginda herrizarri eta historia guzti horietan, ba bueno, ez dago konparatzerik alde horretatik, eta gero bai, gero egia da Gipuzkoan herri benetan esanguratsuak eta galdu izan dituela Bilduk, oker espaldimanago Donostia, Zumarraga, Arrasate, Tolosa, Zarautz, PSOEk mantentzen ditu bere feudu historikoak, Eibar eta Irun, eta irabazi egin du oker espanago Pasaia eta Errenteria, eta Hernani geratzen dira Bildukoen eskuetan. Gero beste 38 herri ere bai, eta errespetu guztiekin, baina Altza, Aduna, Abaltzizketa, Beizama eta horrelakoak dira.
Bai, herri txiki hoiek, bueno, egonkorragoa da botoa kasu honetan Ezker Abertzalearena. Tolosan ikustekoa zan, azkenean ba berez Tolosa PNV-ren eremura pasatuko zala, bueno, ba hor nahiko zalantzak zeuden ia mantenduko zan Bildurena. Bitxia iruditu zait Pasaiakoa. Ba, bueno, herri bakoitzaren izaera soziologikoa bada. Ermoa, Eibar, bueno, hor Eibarren badago hor zalantza, edo badago hor pizkat balantza hor dago. Gero agertu dan faktore berri hori Podemosekoa, egia esan beti esan izan dugula, bueno, hemen egonkortuta daude lau koordenada horiek, eta sartu denetik Podemos hori, ba behintzat ikusi nikostu eta oraingoan onartu beharko dala EH Bilduren kasuari dagokionez, bai eragin diola bere boto emaleen eremulirik volatilenari, bai eragin diola Podemosen agerpenak neurri batean. Ez dakit zen neurritan zehazki, baina bai ikusten da hor eraso egin diola pizkat.
Bai, deigarria da Gipuzkoan Podemosek apenas ez duela egiturarik, eta apenas, eta hala ere nahiko presentzia nabarmena lortu duela, bueno, sei batxarkide lortu du, ez da, Bizkaian bezain beste, okerez bana, orduan, bueno, hori bai da deigarria, eta gero Bizkaiara pasatuz deigarria da, hori nolabait Podemos kokatu du dela Bilduren aurretik, Bilbo metropolitanoan, hau da, Bilbo batzar nagusietara begira Enkarterriak eta Bilboko zirkunskrizioetan, ez da, baina Enkarterriak deitzen dena ezkerralde osoa hartzen du. Betidanik eduki du bai Ezker Abertzaleak eta bai Eusko Alkartasunak historikoki oso presentzia, oso problema handia eduki dute Bilbo metropolitanoan, Bilbo handian. Eta Bilduk segitzen du ukitzen problema hori, eta Bilbo metropolitanoan edo Bilbo hundian emaitza asko za sobeagoak lortu barik, adibidez, eronmena da pentsatzea Jaurlaritzaren asaltoa eman daitekenik, ezta? Nire ustez orain dela 3 urtetako hankasartzea hori izan zen, pentsatzea bideragarria zitekela nolabait legebiltzarrean eserleku gehiago ukitzea PNV baino Bilbo metropolitanoan benetan aldaketa fuerte bat emon barik, eta pues orain datuek hori erakusten dute, normala den lez ba hori da segurazki Podemosen habitat naturala Euskal Herrian, ez da? Espazio metropolitano handia, eta baina hor dago ere
bai, faktore hori, aldagai hori Podemosena sartu denetik, eta proiektzio bat eginez, aipatu duzun bezala Gasteizko legebiltzarrean, ba Podemosek 11 eserleku lortuko lituzke, eta horrek bai eraldotuko lukela, eta batez ere mugatu EH Bilduren azkunde edo egonkortze espektatiba horiek, ez da?
Bai, bueno, pentsatu behar da ere legebiltzarrerako hauteskunde horietara heldu baino lehen Espainiakoak egongo direla, eta orduan gero hor ikusiko dela ere benetan Podemos zer den eta zer egin alduen eta zer egiten duen, zeozer dinot baterera edo botere egune batxutara heltzen bada, ez da? Eta orduan hor ikusi beharko da ere zer gertatzen den Podemosen fenomenoarekin, baina oro har Podemosen fenomenoari dagokienez, nolabait azken hilabeteetan bazirudien aparra jaisten ari zela edo sufle jaisten ari zela, baina nik esango nuke oso emaitza onak lortu dituztela estatu mailan be bai, eta nolabait azkenean nolabait despustu den suflea izan da Ciudadanosena nolabait.
Jauzika, egaka, pixka bat Bizkaiko kontuak ere aipatu izan ditugu, Bilbon bizigara, Bilbon aurreko hauteskundetan egon izen da, hori faktore distorsionante moduko hori azkuna deitzen zena, gehiengo absolutuarekin egon izen da azken agintaldietan, aburto agertu da, galera egon izan da, espero zitekeena, uste dut hauek nola ditzen dira, estadistikak edo aurretik egiten diren inkestak eta horrela markatzen zuten, baina dena den amairu, zinegotzirekin hor, eusten esaten den bezala.
Ba, hori gehiengo erosoa dauka Aburtok gobernatzeko, ez da? Izango da ikusu harri ere, nik uste dut Aburtok eta nolait PNV-ek orokorrean EAJ-ak bilatuko dituela aliatu batzuk, naiz eta ez behar edo naiz eta behar askorik ezuki bilatuko dituela aliatu batzuk nolabait hori zentralidade eurek hainbeste maite duten konzeptu hori nolabait zentralidade itxurak egiteko eta beti egin izan dutelako hori ez da nolabait beste sozio minoritario batzuk zurrupatu nolabait ez da ezker batuarekin egin zu azkunak egin zuena aurreko legea goratu behar da azkunak eukizuela gehiengo absolutua azken hauteskundetan baina aurretik ezker batuarekin egon zela gobernatzen denbora luzez eta bueno hor argi dago PSOEkoak egongo direla desiratzen ez da eta euren aterabide bakarra ez da ba PNV-ren sozio minoritario bilakatzea Euskadin edo Euskadin autonomikoan hori da tokatzen zaiena, ez da gelditzen zaiena, baina nik daukat inpresiñoa EAJ ere zaiatuko dela Podemos entregatzen aliatuen joko horretan nolabait begi bat ipiniko dutelako oraingoan eta beste bide begi bat ipiniko dutelako gerokoan. Hombre, nolabait orain dela hilabete batzuk Pablo Iglesiasek esan zuen PNV ere kasta dela eta ez da zegoela, baina ez dakit nik pentsatzen dut hemen Podemosen dagoen jendea eta ere askotan ez dira egongo hain betik, ez da PSOEtik ere eta orduan kultura horretan sartu daitezke, ez da gobernagarritasuna eta ikusi beharko da, baina nik uste dut PNVek baza hori jokatzen zaiatuko dela jota da ba, Podemos sozio egonkor moduan erakartzen, ez da, gerorago.
Ikuskizun dago Podemosek zer jarrera hartuko duen, gogora ezagun Bilboko udaletxerako 13 lortu ditu PNV-ek, bi gutxiago aurrekoetan baino, hor ikusten da azkuna efektuaren desagerpen horrek, azkuna, nik beti esan izan dut, azkuna botoen kontainer bat zela edo botoen nolako esi bat zela ez da pepera berez edo joatekoak ziren botoak bestela, peperen gainbera orokor horren testu inguruan pepek ez ditu irabazi boto hoiek, baizik eta beste bi galdu, seitik laura pasatu baita, PSE lautan geratu da berdin-berdin esan dugun bezala, PNV-ek jaitsi ditu bi, 13-ra pasada eta 11.000 boto galdu ditu, eta Bildurekin, EH Bildu azkenean berdin antzera geratu da. 22.000 boto eskuratu ditu Bilbon, eta azkenean galera ere, pues, 1000 eta gutxikoa izan da, nik ez dut ikusten galera handia konparatiboki, beste joera horrokorarekin esan dut Bilbon eutxi egin dio eukiduen tope horri, ze azkenean hori da bere topean ikusten dotor ja tope bat edo barrera bat azkenean Bilboren osaketa soziologikoak esartzen duena, eta hori da azkenean Ezker Abertzalearen representazioa Bilbon, ez da?
Bueno, ez da egite, bai, Bilbon hori, bai Ezker Abertzale tradizionala, bai ea beti izan dira oso ahulak, ez da, eta zentsurretan hor badirudi. Eta gero nolabait Bilbo hori espazio metropolitano moduan beti ere da ba, gizarte mugimenduen eta ezker plural horren agertoki nagusia eta nolabait hori ba, orain badirudi Podemosek jokatu alduela hor alako papele aglutinante bat ez da edo baina Bai, egia da, nolabait bilduren emaitzak Bilbon ez direla inkaskarrak beste leku batzuekin konparatuta, gero Bizkaian ere, claro, EAJ nire ustez sekulako arrakastakuk ditu herri oso esanguratsu batzuetan, Gernikan, Durangon ere bazidudien momentu batean aurre egiten zituzten kalkuluak Aralarren botuak gehituta bildu gatera zuela, aterako zuela alkatetza, eta ez da horrela izan, naiz eta Dani Maeztu legebiltzarkidea aurkeztu duten, Lekeitio ere PNV-ek hartu du, eta bakarrik zaian egindu porrot EAJ-ak, orain dela lagurte betiko alkate izaniko PNV-ko Leandro Capetilloren kontrako errebelio bat egon zen herrian, bueno, hainbat kontu urbanistiko dira eta azken momentuan sorturiko kandidatura popular batek zaia bai izenekoa atera zuen alkatetza, eta orain PNV-ek Irene Pardo nekazaritza diputatuak aurkeztu zuen, eta sekulako apostua zeukan berriro alkatetzar hori simbolikoa dena nolabait berreskuratzeko, eta hor porrot egin dute, eta zaila bai kandidatura horrek atera du berriro gehiengoa, eta segurazki ukiko du alkatetza ziurtatuta eurekin bakarrik, bestela Bilduren zinegotzi bakarrarekin, ez da, baina beste hori lurraldean. Eta Bilbokoa, hori, Bilbo egia da oso leku berezia dela. Hiri nagusiak Madrilen ere bitu zer gertatu den, ezta? Asaltua ematen nolabait bazirudien hau Manuela Carmenak eta betxo segurazki alkatea izango da, baina gehiengoa ondino boto gehien Esperanza Agirrek atera du, da. Hiri nagusietan eta hiriburuetan hor badago populazio bat ere segurazki rentistak eta jabe higiezinen jabeak, eta horiek beti nahi dute egonkortasuna, ziurtasuna eta eskuma.
Antzerako zerbait ezotedan gertatu gure artean ere bai Gasteizen, hain zuzen, Araban datu orokorrak batzarretarako behiratu ezkero berdin geratu dira Euskal Alderdi Jeltzalea, EH Bildu, porrota PSOEk eta Partido Popularrak, ikaragarri porrota, Ahaldu edo Podemosekoak eta indartsua gertu dira, zortzi lortu baitituzte, baina aldiz Partido Popularrari dagokionez Gasteizen eta Okrespanago Gasteizen boto emaile, baino poblazioaren euneko, Arabako poblazioaren euneko 75 bizi da Gasteizen, eta euki izan dituen afera guztiekin Maroto jaunak azkeneko hilabeteetan errenta kontuak, etorkinen kontu guzti horiek eta berriro gailendu egin da, irabazi egin du, ez?
Nire ustez argi eta argi izan behar da, etorkinen asuntuak errentagarria izan zaio Marotori asko, eta ipiniko beste ejemploa Bizkaikoa. Josu Bergarak atera du beste guztiek gehituta, baino zinegotzi gehiago, hiru edo lau gehiago atera du. Josu Bergaraena ezen izan segurazki estrategia bat pensatuz, bueno, etorkinen kontua aprobetsatuko du botua gehitzeko, izan zen gertatu zitzaion istripu bat, baina istripu horretatik atera da indartuta, eta Marotok aprobetsatu nahi izan du hori oso era maltxurrean, baina ondo atera zaio, baina ezke hori izan behar da, gizarte honetan maltxurra gara etorkinekiko, osea, azken hilabete hauetan nork ez duen txunkaletik edo lagun bati edo ezagun bati Marotorena oso ondo dago, ezke horrela egin behar da. Hori jende asko esaten du, normala da Gasteizen horrelakoa gara gizartu netan.
Bai, populismoa zitze egiten da, eta populismoa egosten zaio Podemosi, baina populismo asko daude, eta populismoa kaso horretan eskumako populismo hori arrakastatua da. Azkenean jente de orden esaten den horren inguruan, eta Sestaoko adibide hori oso esanguratsua izan da. Niri eske grafika horrek begietan ematen du kriston aldea, ez da, esan duzun bezala, ia edo horrela den, beste guztiak batuta baino gehiago atera duela, eta ez da estrakzio sozialez Sestao herri jeltzale bat.
Horrela da, orain dela gutxi arte eso izan da hor, bueno, hor ezkerraldean gertatzen ari dena esanguratsua da. Santurtzin ere sekulako emaitzak ateratzen ditu EAJ-ak, orain, bueno, Barakaldo lehen gotxon armoziak esan duen moduan hor daude gauzak, baina badirudi ere galduko duela PSOE, eta hori bai da simbolikoki PSOE-rentzako galera handia, eta Portugaleten esten diote. Baina etorkinen asuntoa nik esango nuke ez dela bakarrik gente de orden, eta ere askotan ikusten dugu nola, bueno, zera, pringatuenak nola baita esateko, edo jende jipoituena, krisiak jipoitutako jendeak ere, nola bait behar du, ba, alako naparrek esaten dute moduan, elkapaziko las hostias, ez da, behar dute, zera, eta hori da azkenean etorkinak, ez da, da hemen badirudi askotan, gait, txarto dagoen guztia, ba, miseria bat eskuratzen duten etorkinen errua dela, ezta? Hor dirua ari buruz hitz egiten da, eske laguntza guztiak kentzen dizkigute, ez dakiz, ba, eske laguntza guzti horiek ez daukate, osea, segur diru gehiago dago hor eztabaidagai bidegiren kontuan Gipuzkoan adibidez, edo zer esanik ez Bizkaiko edo zein obra handien dago askotaz diru gehiago segurazki baten batek poltsikoratzen duena natural ez da, baina azkenean miseria horiekin jende asko ba azarratzen da, eta jende asko sumindu egiten da, eta azkenean ba horrela aprobetsatzen dute maroto bezalako jendeak.
Gauza asko, geratu izan dira, Nafarroaren aipamenak eta bar, baina segurazki Javi eta batez ere Josu datozen asteetan ere aukera izango du honetaz hitz egiteko, ze oraindik ba, falta dira nola konstituitzen diren udaletxea sorpresaritagoen ala ez, batez ere gertatuko da Nafarroako parlamento horretan, hor pixka bat hor interrogante ugari hartzen zaizkigu, beraz gauza guzti horiek urrengo baterako utzi beharko ditugu, bai?
Erki. Ondo, ala izango da.
Vale, Josu, Javi Lener eskarrak eman dizkiogu, zuri, batez ere, mila esker gorkuan hemen propio, gure gana etortzea gaitik, eta hori, ondo pasa.
Berdin ba.
Vale.
Hauxe guztia Bilbotik, arratzalde hon pasa.